الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo inson avlodiga xitob qilib, shayton ularni maftun qilmasligini, xuddi birinchi otamiz Odam alayhissalomni fitnaga solganga o'xshagan va yana xitob qilib, har bir masjid ya'ni ibodat o'rnida o'zining ziynatlarini lozim tutishligini buyurgan va bu ziynatlarni lozim tutishlik isrof qilmaslikka sabab bo'lmoqligini bo'lgan xitob qilgan darsni o'rgangan edik. Isrof har bir sohada bo'lganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ba'zi narsalarning, yeydigan narsalarni harom qildi. Ba'zi narsalarning, ichadigan narsalarni harom qildi va kiyadigan narsalarning ba'zisini harom qildi va ba'zi amallarni qilishlikni harom qildi. Misol qilib aytganimizda, yeydigan narsalardan to'ng'iz go'shtini va hamda Allohning nomidan boshqa nomga aytib so'yilgan hayvonning go'shti, o'laksa va qonlarni harom qildi, mas qiluvchi ichimlikni harom qildi va hokazo. Kiyadigan narsalar ichidan er kishilarga ipak libosni harom qildi, mustasno o'rinlardan boshqa joyda. Jang maydonlarida avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, mabodo tig'ning ta'sirini to'sishlik uchun ipak libosini kiysa ruxsat ekanligini aytib o'tganmiz. Va hamda tilla, uzuk va boshqa narsalarni er kishilarga harom qildi. Buni ayollarga halol qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llariga, bir qo'llariga ipak va bir qo'llariga tilloni ushlab, qiyomatgacha ummatimning erkaklariga harom bo'l dedilar. Qiladigan ishlarni ba'zilari fohishani shariati islomiyga harom qildi va hokazo. Shariat harom qilingan narsalarni hammasini biz o'zimizning darslarimizda bayon qilib o'tdik. Isrof Alloh buyurgan, kiyadigan narsalar ruxsat bo'lgan narsalardan ruxsat bo'lmagan narsalarga o'tishlik, bu isrofdir. Bunda muqarrardir bu. Va yeydigan narsalarni halolidan haromiga o'tishlik, bu narsa isrofdir. Va hamda ruxsat bo'lgan amallarni qo'yib, ruxsat bo'lmagan amallarga o'tishlik, bularning isrof bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Lekin ulamolar o'rtasida isrofning har bir haddidan o'tgan miqdori isrof deyishlikda har xil fikrlarni bayon qilishganlar. Biz bunga hozir to'xtalib o'tishlik o'rnimiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ziynat liboslarni va hamda pokiza taomlarning turlarini halol qilinganlarini harom qilgan odamga qattiq bir e'lon bildirib, kim harom qildi Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga chiqargan ziynatni va Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga halol qilgan toyibot, pokiza halol taomlarni kim harom qildi deb qattiq bir e'lon qildi. Bugungi darsimiz mana shu oyatki, Astaizu billah, qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun. Kalbiy rivoyat qilishligicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida, bu kishidan ilgarigi davrlarda aytib o'tdikki, Makka mushriklari Ka'batullohni kiyimsiz tavof qilishardi. Va buni o'zlarining botil falsafalarini bayon qilishardiki, bu o'zimiz osiy bo'lgan kiyimlar bilan Baytullohni tavof qilsak bo'lmaydi deb o'zlariga botil falsafa ham to'qib olishgandir. Dunyodagi hamma ahli botil o'ziga bir falsafa topadi va bu falsafani to'qib beradigan yollanma faylasuflarni topadi. Shu yollanma faylasuflar nafsi havosi yo'lida botilni maqtab beradi. Mana yalang'och, qip yalang'och Ka'batullohni tavof qilayotganlar ham o'ziga botil falsafa va yollanma botil faylasuflar topib olishgan edi. Mana shun bilan o'zlarining yo'lini to'g'ri deb bilishardi. Faqat bu ahli botil o'zini yo'lini to'g'ri debgina qo'ymasdan shu o'zining botil ishini qilmagan odamlarni mazammat qiladi ham. Kalbiy rivoyat qiladiki, Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li ibadihi oyatini nozil bo'lishlik sababida لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بها فنزلت الآية مسلمانlar tavaf qilayotganda libos kiyishib ihrom bog'lashib tavaf qilayotganligini ko'rishib mazammat qilib ayiblashdi. Mana bular Ka'batullohni ihrom bilan avratlarini to'sib turib tavaf qilyapti deb ayiblashdi. Ahli botil o'zining botilini bildirib bilinib qolmasligi uchun ahli haqlarni doim ayiblab turadi. Shu darajadagi johiliyat shu darajaga yetgan ediki, kiyim bilan tavof qilayotgan kishilarni ayiblashlik darajasiga chiqqan edi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu oyat nozil bo'ldiki, Alloh taolo bandalariga chiqargan libosni, bu ziynatni kim harom qildi? Va Alloh subhanahu va taolo bandalariga yeyishlik uchun bergan toyibot, pokiza taomlarni kim harom qildi degan oyat shunda nozil bo'ldi. Islom har bir narsani haqqa buyurgan. Haq yo'lga da'vat qilgan. Buni ahli botillar islomni ayiblab, sekin asta islomni qaloqlik deb turib, o'zlarining botil yo'llarini madaniyat va boshqa har xil balandparvoz nomlarni qo'yib islomni ayiblay boshlashgan. Biror bir ayol kishi o'zini pardaga olib, hijob bilan yursa, uni bir go'yonki sahroyi qishloqi qaloq ayollar degan narsani ko'rsatgan. Shu so'z bilan o'zining hayosiz yurgan holatini madaniyat va boshqa balandparvoz nomlar qo'ygandan keyin u odam u ayollar qaloqlikdan qochishlik uchun o'zini hayosizlikka olib kirgan. Chunki iymon qalblarda mustahkam bo'lgan emas. Hozirgi vaqtda ham dunyo bo'yicha hamma kiyim kechaklarning hammasini o'zini maxsus bir urfga solmoqchi bo'lgan makkor kishilar, u kishilarning o'ziga munosibmi, ularning iqlimlariga bu liboslar munosibmi, munosibmasligidan, yoki bu ayol iffatiga munosibmi, munosibmasligini tekshirib turmasdan, u chiqargan o'zining urfiy libosini bu madaniyat deb ko'rsatadi. Uni jahil bo'lib qolgan odamlar bu narsa o'zining urfiga to'g'ri keladimi, iqlim, havo muhitlariga to'g'ri kelish kelmasligidan qat'iy nazar, mana bu narsani madaniyatli bo'lishlik uchun shuni orqasidan ketaveradi. Mana bu botil falsafalarni rivojlantirishlik uchun yollanma kishilarni ishga soladi. Shuning bilan o'zini botil bozorini chaqqon qiladi. Hatto mana bu oyatni tafsirida mana hozir qip yalang'och Baytullohni tavof qilayotgan odamlar ihrom kiyib tavof qilayotgan kishilarni masxara qiladigan darajaga chiqdi. Qul hiya lillazina amanu fil hayati dunya. Bu Alloh subhanahu va taoloning zinati, tayyiboti hayoti dunyoda iymon keltirgan kishilarga. Ular Rabbilarga iymon keltirganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu zinatni ularga berdi. Lekin ular bilan dunyoda boshqalar sharik bo'lsa ham, mana yemoq, ichmoq, kiymoqda musulmonlar ham, dinsizlar ham bunda sharik. Ammo qiyomat kunida iymon keltirgan kishilarning o'ziga xosdir bu narsa. Kadalika nufassilul ayati liqawmin ya'lamun. Biz oyatlarimizni deydi Alloh taolo bilgan kishilarga shunday bayon qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning bayon qilgan oyatini bilgan kishilargina tushunadi. Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan wal ithma wal baghya bighayril haqqi va an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana va an taqulu ala allohi ma la ta'lamun. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalarni bayon qilyapti. Ayting ey Muhammad alayhisalom, meni Rabbim harom qilgan fohishalarni, ya'ni Alloh subhanahu va taolo harom qilgan zinoni, shar'iy nikohsiz ajnabiyya kishi ayollar bilan ajnabiyya kishining shar'iy nikohsiz bog'lanishligini harom qilgan. Bularning oshkorlariyu maxfiysini Alloh subhanahu va taolo harom qilgan. Fohisha oshkor va maxfiylari, maxfiy haqiqiy fohisha, uning ko'ringanlari, zohir bo'lib turganlari shu fohishaga olib boruvchi fitnalar. Mana bu narsalarni Alloh subhanahu va taolo harom qilganligini e'lon qiling. Val isma, gunohlarni Alloh taolo harom qildi. Gunoh shariat buyrug'ini qilmaslik, shariat qaytargan narsani qilishlik bu gunohdir. Val baghya bighayril haqqi, had nohaq tajovuzkorlikni, zo'ravonlikni Alloh taolo harom qilgan. Va Allohga hech qanday quvvat va qudrati bo'lmagan narsalarni sharik qilishlarni, ya'ni shirk amallarini Alloh taolo harom qilgan. Va Allohni haqqiga o'zingizlar bilmagan narsalarni aytishligingizni Alloh harom qilgan. Inson bir gunohni qilishligi gunoh bo'lsa, bu gunohni shariat buyurgan deyishligi bu qattiq bir gunohdir. Juda ko'p shariatga zid bo'lgan amallar borki, na Alloh na rasuli buyurgan bo'lsin, ya'ni buyurmagan. Bu narsalarni odamlar bizi shariatimizda shu deb qilishligi, mana bu narsani Alloh taolo harom qilgan. Ko'p bid'atlarni, jahiliyat ahlidan qolgan bid'atlarni bizi dinimizda shu deb aytayotgan odamlar islomda shu narsani buyurganmi yo'qmi bilmoqlari kerak. Bilmagan narsalarini Allohga to'ngab gapirishlikni Alloh harom qilgan. Mana bu narsa hozirgi bizi musulmonman degan xalqlarimiz giriftor bo'lib qolgan amaldir birodarlar. Biror bir amal bo'lsa, u narsani Allohning kitobi yo rasulini hadisi muboraklarda bormi yo'qmi bilmoqlik kerak. Agar buni bor yo'qligini bilmagan bo'lsa, Alloh buyurgan deb aytishlikni Alloh harom qilgan bunchalik bo'htonni. Inson bo'htonni biror bir insonga qiladigan bo'lsa qanchalik gunoh bo'ladi? Qanchalik u g'azablanadi? Hurmatli odamga bo'lsa yana ham bu gunohi katta bo'ladi. Yaratuvchi va rizq beruvchi Alloh Rabbul alaminning haqqiga bo'hton qilishlik bu harom ishdir bu. Ba'zi kishilar islomiy liboslarni kiyib, islomiy holatda bo'lib, ya'ni o'zini musulmonlikni da'vo qilib turib, shariat man qilgan narsalarni qilishadi. Misol qilib aytganimizda salla kiyib, choponlarni kiyib, ko'chalarda devonalik qilib yuradi. Va bu narsani Allohning ismi bilan odamlardan bir narsa so'raydi. Bu narsani shariat-i islomiyya man qilgan. Bir kunlik taomga ega bo'lgan kishining bir odam bir narsa so'rab devonalik qilishligi mumkin emas bu. Buni shariat buyurgan deb qilishlik bu Allohning haqqiga Alloh aytmagan so'zni buhton qilishlik jumlasidandir. Ba'zi odamlarning g'arazlarini ro'yobga chiqarib berishlik uchun oyat hadislarni ishlatishlik bu Allohning haqqiga buhtondir birodarlar. Odamlarni haqiqiy islomni tushuntirishlikdan tushuntirayotgan vaqtda bu narsani bir o'zining maqsadi tarafiga burmaslik kerak birodarlar. Yo shaxsiy o'chlarini olmaslik kerak. Minbar Alloh rasulining so'zi bayon qilinishligi uchun payg'ambarlardan haqiqiy payg'ambarlarga ergashgan ulamolarning o'rnidir birodarlar. Mana bu yerda Alloh rasulining so'zi bo'lmoqligi kerak. Bu yerda shaxsiy g'arazlar yo boshqa narsalar o'talmasligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning haqqiga bilmagan narsani, ya'ni shariatda bor yo'qligini aniq bilmasdan shariat shunday buyurgan deb aytishlik bu Alloh subhanahu va taolo harom qilgan ishlardandir. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر أمتنين أزي خاص بر مهلة بار بيردا بر إنسان دي بذكر كلم مستن أمت كليت كلجة والله أعلم هر بر جماعة هر بر هيئات هر بر tashkilot bular o'ziga xos bir yo'llarni qurib olgan bo'lsa, buning o'ziga xos bir muhlati bor. U muayyan muhlatcha yashaydi. U muayyan muhlatdan ortiq ham yasholmaydi va undan kam ham yashamaydi. Ularning muhlatlari kelgan vaqtda biror soat kechikishmaydi ham, ilgari ham bo'lishmaydi. Tarixda yer kurrasida juda ko'p podshohliklar o'tdi. Yunon podshohliklari, bular Fors podshohliklari, boshqa hamma dunyoda zo'ravon podshohlar, Daroning mulki, hisobsiz bir podshohlar tarixda o'tdi. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan muhlatlangan muddatni o'tashdi. Undan kechanmas, kamammas bo'lgan muhlat yashashdi. Allohning sunnati joriy bo'ldi. Islomni haqiqiy tanimagan millatlarga Alloh subhanahu va taolo rahim qilmaydigan, Allohni tanimaydigan, payg'ambarni bilmaydiganlarni hukmron qilib qo'ydi. Haqiqiy islomni tanimasdan o'zining Qur'oni va hadisini esdan chiqargan millatning jazosi shudur. Alloh subhanahu va taoloning sunnati shudur. Shu sunnat tarixda joriy bo'lib keldi. Bu qiyomatgacha Alloh subhanahu va taoloning sunnati o'zgarmaydi. Agar Allohning islomini tanib, payg'ambarlarni tanib, o'zining mana shu shariat hukmiga muqayyad qilib, hayotini shu bilan o'tkazishlikni o'ziga shart deb bilgan millat vujudga kelganda Alloh subhanahu va taoloning sunnati joriy bo'lib u millat o'zining dunyoga tanitadi. Har bir ummatning o'ziga muayyan muhlatini mana biz uzoq qadimiy tarixu va yaqin tarixda ko'rib turibmiz. O'zini dunyoga zo'ravonligini hammasini e'lon qilgan podshohliklar yer bilan yakson bo'ldi. Allohning sunnati joriy bo'ldi. Al-mulku yabqa ma'al kufri va la yabqa ma'al zulmi. Imom Husayn shunday degan ekanlar. Podshohlik kufr bilan turishi mumkin, ammo zulm bilan turmaydi. Qaysi bir podshohlik o'zining millatiga, o'zining xalqiga zulm qilishlikka qo'l urishligi bilan u yemirilish davrini boshlaydi. Allohning sunnati shu. har bir ummat uchun muayyan bir muhlat bor. U muhlat davri kelganda biror soat kechikmaydi ham va ilgari ham tamom bo'lmaydi. Ni adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa va aslaha fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Ey odam avlodi, agar sizlarga o'zingizlarni o'zingizlardan elchilar, payg'ambarlar kelsa, sizlarga meni oyatlarimni qissa qilib beradigan elchilarim kelsa, kim taqvo qilsa, shu payg'ambarlarning yo'lini qabul qilsa va aslah o'zini o'nglasa, ularga dunyoda ham qo'rquv yo'q, oxiratda ham qo'rquv yo'q, dunyoda ham g'amgin emas, oxiratda ham ular g'amgin bo'lishmaydi. Ularga mutlaqo xavf, g'amginlik bo'lmaydi. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan payg'ambarlarning yo'lini qabul qilgan millat kishilar hech qachon dunyoda ham g'amgin bo'lishmaydi. Va ular oxiratda ham g'amgin bo'lishmaydi. Chunki ular yaxshilik kelsa Alloh subhanahu va taologa hamd aytishadi. Musibat kelsa, Allohni bu bergan musibatiga sabr qilishadi va bu musibatni ajridan mahrum qilmasligini Allohdan so'rashadi va bu o'rinbos yaxshiroq o'rinbosar berishligini Allohdan so'rashadi. Dunyoda Alloh rasuliga iymon keltirib, Alloh rasulining yo'lini qabul qilgan kishi dunyoda qo'rquv ham bo'lmaydi, u g'amgin ham bo'lmaydi. Oxiratda inshaalloh unga qo'rquv ham yo'q, g'amginlik ham yo'qdir. Sahobalar mana shu manzilaga chiqishgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana shunday daqiq tarbiya bilan tarbiyalagandilar. Hatto ular jon taslim qilib shahid bo'lishayotgan vaqtlarda ham qo'rquv, g'amginlikni his qilishmaganlar. Fors hukmdori Rustamni huzuriga, Rustam bu yangi payg'ambarning yo'li nima ekanligini bilishlik uchun kelgan elchilaridan bir nechtalari bilan suhbat o'tkizgan. Bularning ichida Rabi'iy ibn Amir sahobiy ikromlardan radhiyallohu anhu bu kishini chaqirib kelganlarida sizlarni nima bu yerga olib keldi degan savoliga mana javob berilgan tarixning varag'iga oltin harflar bilan yozib qo'yilsa arziydigan kalimani aytdilar. Maja'a bikum, sizlarni nima olib keldi bu yerga dedi. Allohu ja'a bina, bizni bu yerga moli davlat qiziqtirib olib kelgani yo'q. Biz yo'nki sizlarga zo'ravonlik qilishlik uchun kelganimiz yo'q. Alloh bizni olib keldi dedi. Linukhrija man sha'a min ibadati al-ibad ila ibadati Alloh. Alloh o'zi xohlagan bandalarini odamlarga sig'inishlikdan yakka Allohga sig'inishlik uchun chiqarmoqligimizga olib keldi. Dunyo tangligidan islom kengligiga chiqarishligimiz uchun olib keldi. Dinlar zulmidan islom adolatiga olib chiqishligimiz uchun Alloh bu yerga keltirdi deb Rabi'iy ibn Amir radhiyallohu anhu shu javobni berdilar. Agar undan maqsaddan ilgari o'lib ketsanglarchi dedi. Biz Alloh tarafidan bo'lgan va'dadamiz, bunda shubhamiz yo'q dedi. Yo biz jannatga kiramiz, yo Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizga va'da qilingan g'alabaga erishamiz dedi. Mana bu so'zda birortalari ikkilanmadi. Nechta elchi kelgan bo'lsa, xuddi bir buloqdan suv ichgan, albatta haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buloqlardan suv ichgan zotlar shu javobni berishdilar. Ular xotirjam edi, qo'rquv yo'q edi, g'amginlik yo'q edi ularda. Chunki Alloh subhanahu va taolo va'da qilyaptiki, kim taqvo qilsa, o'zini isloq qilib amallarini o'nglasa, unga qo'rquv ham yo'q, u g'amginlik ham yo'q. Kim hayotda qo'rqib yashayotgan bo'lsa, g'amginlik bilan yashayotgan bo'lsa, o'ziga bir qarab tekshirsinki, o'zida taqvo va salohiyatning yo'qligini belgisi birodarlar.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Bizi oyatlarimizi yolg'on deganlar, deydi Alloh taolo, bosh tortib Allohni oyatlarini qabul qilmaganlar, bular do'zaxning egalari, ular do'zaxda abadiy qolishadi.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ.
الله سبحانه وتعالى من ابو آيات الله نين آيات لرنا yolg'on deb Allohga Alloh aytmagan so'zlarni bo'hton qilgan odamlarni, vaholanki ularga Allohning oyatlari eshitilishlik nasib qilib, Allohning kitobidan ulushlariga erishib, shuning eshitishlik nasib bo'lib turib, Allohga bo'hton qilib, Allohni oyatlarini takzib qilganlarning jon taslim qilayotgan vaqtidagi achinarli holatlarini bayon qilyapti. Kim Allohga yolg'onni bo'hton qilgandan zolimroq? Bizning oyatlarimizni, deydi Alloh taolo, yolg'on deganlardan zolimlar kim? Zolimroq odamlar kim? Bu odamlarga vaholanki kitobdan, Allohning kitobidan ulushlari bularga yetgan edi. Ular shu oyatlarni eshitishgan edi. Ular o oyatlarni masxara qilishgan edi. Alloh harom degan oyatlarni qabul qilishmagan edi. Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsalardan qaytishmagan edi. Buyurgan narsalarni qilmagan edi. Bulardan ko'ra zolimroq kim? Eng zolim odamlar shulardir. Inson o'zini foydasi uchun gapirib turgan biror otasini yo ustozining so'zini, faqat bu so'zning foydasi farzand uchun yo shogird uchun bo'lsa, buni qabul qilmayotgan odamni o'ziga zulm qilib, o'ziga ziyon qilayotgan odam deb bilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni tamomiy hamma daqiqada biz u zotga muhtojmiz. Shu zot bizning foydamiz uchun elchi jo'natdi. Bizni foydamiz uchun Alloh o'zini kalomini nozil qildi. Mana bu oyatlarni qiyomatgacha saqladi. Bu oyatlarni manfaati faqat biz uchun edi. Bularni qabul qilmagan odam albatta zolim bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Va eng katta zolim shudur. Hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Mana Allohning oyatlarini yolg'on deb, Allohni aytgan, aytmagan so'zlarini aytgan deb bo'hton qilib, mana bular Allohni oyatlarini eshitishlik bularga nasib qilgan edi hayotda. Ular kitobdan bo'lgan ulushlariga ularga yetib kelgan edi. Ular bir dinsiz oilada tug'ilmagan edi. Dindor oilada tug'ilgan edi. Xususan o'zlarining dadalaridan bu oyatlarni ko'p eshitgan edi. Mana bunday xonadonlardan voyaga yetgan, dinni mutlaqo hukmlarni qilmayotgan xonadonlar bir eshitib qo'ysin bu oyatni. Bo'lib ham uzoqdan eshitganni bilan o'zining xonadonida, o'zining otalaridan Qur'on oyatlarini eshitib, shariatning haqligini eshitib turib, ulardan keyin dinga qarshi kurashadigan avlodlar eshitib qo'ymoqligi kerak. Ular jon taslim qilishyapti mana. Allohning elchilari, jon oladigan farishtalari ularni vafot toptirayotgan, ruhlarini olayotgan vaqtda ularga sarzanish qilib, ular hayotda Allohni, rasuliga ishonishmagan edi. Ular boshqalarga ishongan edi. Ular foyda-yu zarar yetkaza olmaydiganlarga ishongan edi. Ularning va'da qilgan, yo'ldan adashtirganlar ularni jon taslim qilayotgan vaqtida ularni hech qanday yordam bera olmaydi. Shu vaqtda farishtalar, ularning ruhlarini olayotgan farishtalar, aynama kuntum tad'una min dunillah, Allohdan boshqaga sig'inib yashaganlaringlar qayerda deb xitob qilishadi. Qalu dallu anna, bizdan g'oyib bo'lib ketishdi.
g'oyib bo'lishdi deydi. Va shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. O'zlarining kofir ekanliklariga guvohlik berishdi. Birodarlar, Alloh subhanahu va taoloning kitobdan bo'lgan ulushi qo'limizda turibdi. Biz Allohning oyatlarini eshityapmiz. Bo'lib ham islomiy oilada tug'ilganlar, islom ahli islomning farzandi bo'lganlar, bular dadalaridan, validalaridan Allohning oyatlarini eshitishgan. Allohning oyatlaridan bo'lgan ulushi ularga nasib bo'lgan. Allohning oyatlarini yolg'on deb yashaganlar o'lim vaqtida qattiq bir achinarli holat bilan o'lishligini Alloh taolo bizga bayon qilyapti. Dunyoda inson bir narsaga ishansa, foydayu zarar yetkizolmaydigan narsaga ishansa, foydayu zarar beradi yetkizolmaydigan zotni esdan chiqarib, u achinarli holatida u ishongan foydayu zarar yetkizolmaydiganlari ko'zidan g'oyib bo'lib tursa, nihoyat darajada bir g'azablanadi. Jon taslim qilish holati tamom bo'lar ekan, bularning achinarli bir holatlari tamom bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo o'rtada o'lim, tirilishlik, hisobi kitobga jamlanish soatlarini bu o'rinda qo'yib turib, ularning o'zlarining adashtirganlari bilan do'zaxga kirishlikka bo'lgan buyrug'ini e'lon qiladi. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal ins fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Kiringlar deydi Alloh tarafidan nido qiluvchi, yonki Alloh subhanahu va taolo sizlardan ilgariga o'tgan jin va insonlardan bo'lgan jamoalar ichiga, do'zaxga kirgan jamoalarning ichiga sizlar ham kiringlar deydi. Bir jamoa kirsa, ikkinchi jamoaga ko'rib la'nat e'lon qiladi. La'nat senga, senlar sababli shu yerga kirib turibsiz deydi. Dunyoda ham buni misoli bor birodarlar. Biror bir kishi bir odamlarga ergashib jinoyat qilgan bo'lsa, jinoyat kursisida o'tirgan holatida bu adashtirgan odamlar shuni orqasidan borsa, albatta biz haq yo'ldagi jinoyatni aytayotganimiz yo'q, nohaq jinoyatlarni aytayapmiz. Inson nohaq ham odamlarning soxta kursilarida o'tirib qolishligi mumkin. Bundan ariyat qilmaslik kerak. Nohaq yo'lga bir odamga ergashib, jinoyat kursisida o'tirgan holatida u ham shunga ergashganligi uchun shu jinoyat kursisi tomonga yetalab kiryotgandek ko'rsa, unga qarab la'nat senga, sen sababli men shu yerga kelishga sabab bo'lding deydi. Abadiy do'zaxga kirishlikka sabab bo'lganlarni jamoasiga uloqtirilgan vaqtda u yerda ko'rib, la'nat senga, senlar sabab bo'lding meni abadiy do'zaxda qolishligimga deydi. Hatta idza daraku fiha jami'an, hatto ular hammasi bir-birlarini ko'rishib, yoppasiga ahli do'zaxlar, do'zaqlar hammasi bir-biri bilan ko'rishgandan keyin qolat ukhrohum li ulahum, chidamasdan keyingi kirganlar, ergashib kirganlar, ergashtirib shulik sabablik bilan do'zaxga kirganlarga xitob qilib, umrida Rabbini tan olmaganlar ham robbana haulai adalluna, ey Rabbimiz, mana shular bizlarni yo'ldan adashtirdi dedi. Fa'atihim azaban zi'fan minan nar, bularga do'zaxdan ko'p azobni ziyoda qilgin deyshadi. Qala likullin zi'fun walakin la ta'lamun. Inson bu oyatni bir voqeaga bog'lab tushunsa yaxshiroq tushunadi. Biror bir o'rinda tursangiz, shu yerda mana bu odamlarga bir yaxshi mukofot bering, shulari ko'p xizmat qilgan deb xitob qilsa, unda ularga ham ko'p mukofot beriladi, yaxshi mukofot, hammalarga mukofot bo'ladi desa, unda bir quvonchlik bu xabardir. Ammo bir o'rinda odamlarning zalolatiga sabab bo'lganlar bilan jinoyat qilganlar tursa, ular sabablik shu jinoyatga qo'l urib qo'ygan odamlar, mana bularga ko'proq azob bergin deb aytilsa, unda xitob qilinsa-ki, sizlarga ham bu azobdan bo'ladi, xotirjam bo'linglar, hammalarga yetarli desa, bu nihoyatda bir masxaradir. Bu bir aqattiq uning azobdir bu so'zni o'zi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ergashtirgan odamlarga ergashganlar, bularga ko'p azobni ziyoda qilgin ey Rabbimiz degan vaqtida Alloh tarafidan nido qilinadiki, hammalarga yetadi bu azob, hammalarga ko'p-ko'p qilib beriladi deb xitob qiladi. Walakin la ta'lamun. Lekin sizlar bu haqiqatlarni bilmaysizlar. Va qolat ulahum li ukhrahum. Ergashtirganlar nima bo'lsa men qutqarib qolaman deb ergashtirgan adashgan kishilar, bular ergashtirgan odamlariga, ergashgan odamlariga qarab aytadi. فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Sizlarning bizi tepamizda hech qanday fazlilar bo'lganmas. Ya'ni biz zalolatga chaqirsak, sizlar ergashgansizlar. Sizlarga oz azob bo'lib, bizga ko'p azob bo'lmaydi. Sizlarning ham hech qanday fazilatingiz yo'q. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Qilgan amalinglar, kasbinglar bilan Allohni azobini tatinglar degan xitob bo'ladi.
Innal ladina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat wa kadhalika najzi almujrimin. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
Bizi oyatlarimizni yolg'on deganlar, bizning oyatlarimizdan bosh tortib takabburlik qilganlar, ularga osmon darvozalari, rahmat darvozalari ularga ochilmaydi. Inson qattiq bir azobda bo'lib qolgan vaqtida, endi uning najotdan umidi uzilib turgan vaqtida, sizlarga najot yo'q magar hatto degan vaqtida, hamma najot bormikina hatto deyilyapti degan narsa xayoliga keladi. Shu vaqtda unga hech bir najot bo'lishligi mumkin emas bir suratni aytilsa, oldin bir umidvor bo'lib turib yana umidini uzilishligi yana ham unga azob bo'ladi. Qur'oni Karim mana bu o'rinda Allohning oyatlarini yolg'on deganlar, Allohning oyatlaridan takabburlik qilib bosh tortganlarga osmonning darvozalari ochilmaydi. Hatto deyishlik bilan osmon darvozalari ochilib qoladi shekilli degan bir umid keladi. Lekin bir narsaga qayd qilinsa-ki, u mutlaqo bo'lmaydigan narsaga qayd qilinsa, insonning yana ham tushkunlikka uchrab azobi ziyoda bo'ladi. ولا يدخلون الجنه جنتكم kim hargiz kirishmaydi hatto katta tuya ignaning teshigidan o'tguncha. Hatto deyishlik bilan umid bog'lanib turganda katta tuyaning ignani teshigidan o'tishligini tasavvur qilishlikka kirishadi. Ana bu narsani tasavvur qilishlik yana ham insonga bir azob bag'ishlaydi. Ro'baroizda ignaning kichkina teshigi tursa, uning ro'barosida katta bir tuya, uning kirishligini shu azobdan qutulishlik, shuni o'tishligiga bog'liq deb har qancha inson bir qiyinchilik holatiga tusha boshlaydi. Tuya ignani teshigidan o'tgan kunda bular jannatga kirishadi. Va kadzalika najzil mujrimin. Jinoyatchi Allohni oyatlarini yolg'on deganlarni shunday kofirlarni shunday jazolaymiz. Lahum min jahannama mihad. Ularga jahannamdan
yumshoq o'rinlar bor. Qanday yumshoq o'rinki u o'tdan bo'lsa? Bu Allohning oyatlarini masxara qilganlarga Alloh subhanahu va taolo jazoni ham masxara omis qilib beryapti. Sizga yumshoq jahannamdan bo'lgan yumshoq o'rinlar tayyorlab qo'yilgan deyishlik Allohning oyatini masxara qilganlarga masxara bilan javob beryapti.
Va min fawqihim ghawash. Ularning tepalaridan jahannam o'tidan bo'lgan yopinchiqlar bor.
Va kazalika najziz zolimin. Allohning oyatlarini yolg'on deb o'zlariga zulm qilganlarni ana shunday jazolaymiz.
La yahillu li imro'atin tu'minu billahi va rasulihi tu'minu billahi val yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathi ayyamin va layaliha illa li zawjiha.
Odatda azani ko'proq ayollar tutganligi uchun, ularning qalbi muloyim bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xitob qilib, ayollarga xos qilib xitob qilib aytayaptilarki, Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayol uchun halol emas 3 kecha-yu 3 kunduzdan ortiq tutilgan.